Our open conversation today is with Dr. Suleiman, the chairperson and founder of Gift of the Givers. Dr. Suleiman, thank you so much for your time. It is so good to be with you. And the Gift of the Givers, I think, is a household name in South Africa already. And thank you for the work that you do as well. I think in the last few years, we've just seen how the need in our country has doubled, tripled, just the growth in need and poverty, drought across the country. How do you not get tired, hopeless, when you look at it and in the work that you do?
Mine is a calling. It has been a spiritual message from a spiritual teacher, the rabbi in Istanbul. And because of when you have faith, you know, it strengthens you to deal with situations. But I think more in my case, it's a way, giving back is a form of gratitude. Because I've been to 45 countries where I only see disasters. And I've seen how people suffer and battle. And I've seen the difficulty in our own country too. And the fact that my family, my children are not on the other side, that to me is a reason to keep giving back. Because had I been on the other side, with my children, I would expect somebody to come and do something for them. And it's a part of faith, it's a part of thankfulness that you keep doing what you do. And the other thing, when you do that, for example, when we go into the deep parts of Transkei, and an old lady on a stick, or you know, standing on a crutch, when she sees you come in, everybody knows our brand. She puts her hands heavenwards, and she says, "And your God won't let me down. I've been praying for a long time, but I knew my God won't let me down." And you instill faith and hope in people, you know, thousands of kilometers or hundreds of kilometers away. And that's why we keep going. And it's not, as part of compassion and humanity, you can't allow other people to suffer, especially if you can do something about it.
Sure. I think you touch on something about bringing hope. And just sometimes I sit and I think, to be a solution doesn't mean I have to be come from a specific area or believe something very specific. It is it's a fellow human calling, as you say, to bring that light, bring that hope, bring relief where we can.
You see, sometimes people set unrealistic goals. We have to keep certain things in mind. We can't help everybody. That's a fact.
Sure.
You need to understand that. That's the start of the premise of how you start. But you can make a difference to somebody. And everyone can make a difference to someone. We can't make it to everyone, but to someone. Mm-hmm. And then religious teaching tells you, whoever does an atom's weight of good. And the word specifically used is atom, which means something very small. Because sometimes a small thing makes a very huge difference. So whoever does an atom's weight of good shall see it. So when people are lost and thinking, what can I do? You don't have to go far. And the scriptures teach you that you first do it with your family, mm-hmm. then the neighbors, then down the road, then the next street, then the community, and then further up. And it may be something in your company. And sometimes maybe it's just a good word and say, look, you look at the things the wrong way, look at it this way. And a touch and just a feel and a listen. It's simple things, they cost nothing. To wipe the tear of a grieving child, to caress the head of an orphan, to say words of good counsel to a widow, or to provide a plate of food at a soup kitchen. It's small things, but the recipient, it's not small, it's something very, very big. But the person giving it doesn't need a massive outlay. All it requires is faith, commitment, sincerity, and integrity.
And taking that first step.
Yes.
Because what awakens in me as you say this is that anybody, anywhere can start. You can do something. You don't have to have all the resources or the biggest organization. Or you can start in your home with your family, that child that crosses your path, as you say, that granny that you see in the mall with her walking stick, a smile, a touch. And Dr. Suleiman, I think the one question that I want to ask you is, someone once said that the opposite of poverty isn't riches, it's dignity. And how has that played out in the places where you've been with people, where you've seen that hope filling someone in a very hopeless situation? What do you see in that relationships?
You know, the strange part is that people in the most difficult situations are those who seem to have the most faith. I've been to earthquakes, I've been to war zones, I've been to floods, to tsunamis, to hurricanes, to drought, to famine. And people come there. We lost 5 children. We lost our parents. You know, they were hungry. They died in the heat. And there was no water and there was no food. And they said, do you know what? We trust our God Almighty. It's, you know, we accept what has happened. And we know that aid will come. And yes, we've lost family members, but God sent you. And has sent other people also. In terms of dignity, my spiritual teacher said, serve people with love, kindness, compassion, and mercy. And remember, the dignity of man is foremost. Now, this is a critical element, especially in the current times in our country. You see, this country will not fall apart. But then if we can survive everything else, load shedding and no water and this, that, the other. But when people lose dignity, when they're humiliated, there's no limit to the damage they can cause because there's no consequences. And they have nothing to lose because they've lost everything. There's only one way to fix this country. Take dignity back to the people. Go to Eastern Cape during lockdown and watch as the children run to the dump sites. And as they come running and the truck offloads all the dirt, child goes and finds a jam tin and puts it by its mouth to eat from the jam tin. It can get cut, it can get infected. Another child takes a finger and drops in the peanut butter bottle and tries to eat whatever little bit is there. Another child comes to the soup kitchen, and we funded hundreds of soup kitchens. And it says, and it's shaking, it's cold, it's July 2020 in Eastern Cape. No shoes, torn shirt, no jersey, no hat, no jacket. And the child is standing shaking and says, I'm hungry, but I won't eat a lot of food. Can you please give me food to take for my mother, my father, my brother, and my sister? This child is a symbol of what adults should be. It's a sign of spirituality, of altruism, of sincerity, of commitment, of respect to the elder. And this is a child that we adults should emulate. Yes, we told a child, eat whatever you want and take food for your family at home. But that's not the only child. There's thousands of them. Why should a child be walking the dump site? You know? We need to bring dignity back to the people. As I'm talking to you now, there's children dying of starvation in the Eastern Cape. Now, as religious people, as people of faith, and or people who even don't have religion, as humanity, as spirituality, we need to respond to that situation.
Sure. Thank you for this conversation and your time. Thank you for your work. God bless you, Dr. Suliman.
Amen.
And I hope to see you again in the future, that we can continue this conversation.
Thank you very much.
Thank you.
Jesus het na Galilea toe teruggegaan, vol van die krag van die Gees, en berigte oor hom het deur die hele omgewing versprei. Hy het die mense in die sinagoges geleer, en almal het met lof van hom gepraat. Hy het ook in Nazareth gekom, daar waar hy groot geword het, en soos sy gewoonte was, het hy op die Sabbatdag na die sinagoge toe gegaan. Toe hy opstaan om uit die skrif voor te lees, is die boek van die profeet Jesaja vir hom aangegee, en hy het dit oopgemaak en die plek gekry waar geskrywe staan. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Nadat hy die boek toegemaak en aan die amptenaar teruggegee het, het hy gaan sit, en die oë van almal in die sinagoge was op hom gerig. Ek onthou as 'n student hoe ek baie keer weggeskram het as my medestudente 'n uitreik beplan het. Nou, by die opleidingssentrum waar ek was, was dit een van die hoogtepunte van my medestudente. Maar ek het altyd gevoel in daai oomblikke, ek weet nie of hierdie ek is nie, my maag het op 'n knop getrek, die ongemak waarmee ek gesit het, het ek gevoel in my lyf. En ek het tot so ver gegaan om te dink, maar die Here roep my dalk nie hiervoor nie. Is 'n tyd gelede word ek genooi om met 'n span na 'n gemeenskap uit te gaan reik. En dieselfde emosie kom by my op as wat ek as daai 20-jarige student ervaar het. En toe ek met my geestelike begeleier hieroor begin praat, kom ek agter dat ek met 'n groot vraag sit wat onderliggend is tot hierdie weerstand en ongemak wat in my is. Hoe vereenselwig ek my geloof met die groot pyn en nood wat daagliks om my is? Hoe leef ek as 'n persoon wat bevoorreg is? Ek het 'n opvoeding, ek het baie hulpbronne tot my beskikking of genoeg. Ek sit met koneksies en netwerke van vriendskappe en kennisse. Ek is iemand met toegang tot mediese dienste, tot plesier, vakansies. Hoe kan ek dan as 'n volgeling van Jesus leef in getrouheid in my volgelingskap in 'n wêreld van oorweldigende ongeregtigheid en lyding? En miskien vandag kan jy met iets van daai vraag ook vereenselwig. Hoe volg ek Jesus? Ek kan nie Jesus net volg in sekere areas van my lewe nie. Ek wil hom volg in alles. En Lukas vertel vir ons hier dat Jesus, nadat hy sy publieke bediening begin het, terugkeer na sy tuisdorp van Nazareth. Hierdie is die plek waar hy groot geword het, waar hy met sy maats gespeel het as kind, is die plek waar hy sy opvoeding gekry het. Hierdie is die plek waar hy sy eerste werk as 'n timmerman gekry het. Dis sy tuisdorp. En hy gaan terug soontoe. En wanneer hy soontoe gaan, dan gaan hy na die sinagoge toe. En ek verbeel my, al sy vriende en bure en familie is ook daar bymekaar. Dis die Sabbatdag. Dis deel van hulle roetine ritme. En hier deel hy in hulle midde die rede hoekom hy gekom het. En ek wil jou nooi om weer hierdie woorde saam met my te lees wat Jesus aanhaal. Dis die woorde van die profeet Jesaja en Jesus sê: "Die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur en om die genadejaar van die Here aan te kondig." En vir 'n paar oomblikke hou hierdie woorde in jou gedagtes en in jou hart. Hierdie is Jesus se lewensmissie. Hierdie, ons kan dit noem sy manifesto vir sy rol as Messias. Dis hoekom hy gekom het. En as ek dit kan opsom in my eie woorde, is dit: Jesus het gekom om God se liefde vir almal en enige iemand te wys en te gee. En die vraag wat my opkom is: hoe volg ek hom daarin vandag? Hoe volg ons hom? Hoe kan ons saam met hom, hoe kan ons saam met die Here sy genade en sy liefde wys en deel? En dan vandag, hoe doen ons dit vir die wat in nood is, wat honger is, wat arm is? Ek weet nie hoe dit voel om honger te gaan slaap nie. Maar ek weet dat Jesus my nooi om te volg ook in dit. So dalk net 3 uitnodigings vandag. In die eerste plek dink ek ons wys en deel God se liefde met die wat in nood is wanneer ons dit met waardigheid doen. Iemand het een keer gesê: die teenoorgestelde van armoede is nie rykdom nie, maar is waardigheid. It is to treat someone with dignity. Kyk, T.S. Eliot het gesê die groot versoeking is om die regte ding met die verkeerde motief te doen. Ons kan uit meerderwaardigheid ander probeer help of nood probeer verlig, maar dis nie die uitnodiging nie. Hier is 'n uitnodiging om te begin by 'n plek waar ek elke mens as ewe belangrik ag. Daar's een ding wat ons almal kan deel en dit is kindness. Dit is my teenwoordigheid. Dit is 'n deel van myself waar ek van my troon afklim en ons op gelyke grond staan. Nou verbeel jou die mense in Jesus se tyd, veral die hongeres, die weerloses, die verwerptes, die uitgeworpenes. Verbeel jou vir 'n oomblik hoe dit vir hulle moes voel toe hy kom en die goeie nuus aan hulle verkondig. Hoe dit vir hulle moes gevoel het toe hy na hulle toe kom en gesê het: "Die koninkryk van God is beskikbaar vir jou. Jy's waardig." Nou in daardie tyd was waardigheid iets wat net gedeel is of gesien is in mense wat 'n hoë status het. En die aan die onderkant van die suksesleertjie was nie met waardigheid hanteer nie. Hulle is nie as waardig geag nie en Jesus kom en sê vir hulle: "Jy is geliefd deur God. Jy is ervaar die aanvaar deur die Here. Jy is vergewe deur die Here." En die Here wil jou nooi na sy tafel toe. Kan jy dink hoe dit moes voel vir hulle? 'N Tydjie terug is ek by ons gemeenskapsentrum in Zandspruit, waar ons 'n paar projekte het. En ek onthou ook daar wegstap uit die dag se ervaring en ek oorweldig is met die projekte wat ja, 'n verligting bring in die gemeenskap en die behoefte wat mense het in die voorsiening van maaltye. Maar die manier hoe dit gedoen word. Ek dink aan die swap shop, 'n plek waar mense met hulle herwinbare materiaal wat hulle gaan optel, dit is hulle daaglikse werk, is hulle daaglikse taak. Hulle tel dit op, hulle bring dit na hierdie winkel toe en hulle ruil dit uit vir klere en eetgerei, basiese goed. Maar hulle kan dit doen met waardigheid. Ek stap in die vertrek waar die klere hang. Dit lyk soos 'n winkel. Daar's 'n aantrekkamer met 'n spieël dat die persoon wat kom om die klere aan te pas kan sien hulle lyk goed daarin. Die koskombuis is nie net 'n kombuis nie, dis 'n kafeteria waar kinders met waardigheid 'n maaltyd kan ontvang, verhouding bou. Niemand is 'n niemand in God se koninkryk nie. Almal is 'n iemand. En ons kan verligting bring in die nood om ons deur hierdie goeie nuus te wys en te deel. Jy is 'n iemand in God se koninkryk. Maak nie saak wat jou finansiële status is nie. En ons deel God se en wys iets van God se liefde en die evangelie wat hy gekom het om te deel wanneer ons met waardigheid ander in nood bystaan. In die tweede plek, ons wys en deel die Here se liefde wanneer ons begin gee vanuit wat ek het. Ek kom met wat ek het. En dit beteken ek kom nie altyd met geld nie, maar ek kom ook met my teenwoordigheid, met my tyd, met my vermoëns. Dis wat Jesus gedoen het. Hy het nie net die goeie nuus gaan preek nie. Ek gaan verkondig nie. Hy het die goeie nuus lief gekry. Hy het dit begin leef, hy het dit begin integreer, hy het dit begin wys, hy het dit begin deel op maniere. Hy het die melaatse aangaan raak. Hy het die hongeres kos gaan gee. Hy het die sig van die blindes herstel. Hy het aan tafel gaan sit, sy teenwoordigheid gedeel, sy tyd met die wat uitgesluit en uitgewerp is. Nou ek weet om te gee is nie altyd maklik om te doen nie, want hoe doen ek dit op 'n manier wat nie neerhalend of hoogmoedig is nie? Hoe doen ek dit op 'n manier wat ander bemagtig om op hulle eie voete te staan? En hoe doen ek dit deur nie iemand te ontneem van hulle eie inisiatief nie? Ek dink Jakobus, Jesus se boetie, gee vir ons 'n riglyn wanneer hy sê: "My broers en susters, wat help dit as 'n mens sê jy het geloof, maar jou lewe wys dit nie? So 'n geloof kan jou nie verlos nie. Sê nou jy sien 'n Christen broer of suster wat kos en klere nodig het en jy sê: "Ek hoop dit gaan goed met jou. Sorg dat jy warm aantrek en genoeg eet," maar jy gee nie vir daardie persoon kos of klere nie. Wat help dit dan? Dis duidelik. Om net te sê jy glo is nie genoeg nie. Geloof wat nie dade word nie is eintlik glad nie geloof nie. Sulke geloof is dood en dit help niks. En Jakobus herinner my hier, begin waar jy is. Begin doen daar waar jy geplant is, geplaas is. Begin by die verhoudings rondom jou. En laat jou geloof en verhoudings lewe kry deur te begin doen, te wys en te gee. En vir elkeen van ons gaan dit anders lyk of anders wees, want ons is op verskillende plekke met verskillende hulpbronne. En ek dink wanneer elkeen van ons die Here gaan vra, Here, hoe wil U hê ek moet teenwoordig wees in die nood van mense om my, gaan Hy ons elkeen anders beantwoord. Maar ek dink aan die haarkapper hier in Linden, Johannesburg. Sy spandeer 'n paar ure elke naweek om die hawelose se hare te gaan sny. Is mense wat nooit ooit na haarkapper sal kan gaan nie. Ek dink aan 'n groep vrywillige veeartse in die voorstede wat naweek in die strate ingaan om mense se troeteldiere na om te sien wat dit nie self kan doen nie, wat nie die hulpbronne het nie. Dis mense wat nooit ooit hulle diere na 'n veearts sal kan vat nie. Ek dink aan 'n tandarts hier in ons gemeenskap wat een keer 'n week sy privaat praktyk toemaak om op straat te gaan werk en sy gawe en diens te gaan bied. En ek dink aan die besigheidsmanne en vroue in ons gemeenskap wat al groot hulpbronne in hierdie gemeenskap belê het sodat hulle 'n bietjie nood en lyding kan verlig. Kan ek jou nooi om daardie vraag vandag vir die Here te vra? Here, hoe wil U hê moet ek deel en wys U liefde? Hierdie goeie nuus, hierdie evangelie. Ek kan nie al die pyn aanvat nie. Dis te veel, maar met wat ek het en hoe ek kan, waar sou U wil hê, kan ek die nood verlig. Toe ek hierdie gebed gebid het hierdie week, toe dink ek aan die persoon wat by die robot staan, waarby ek elke dag verbyry. En soms gee ek, want ek kan, maar ander kere, ek weet nie of dit help nie, ek weet nie of ek verligting bring nie. En ek ervaar net, ek kry net so'n gevoel, 'n sens, dat ek kan vir hom 'n vriendelikheid gee, ek kan hom in die oë kyk, ek kan hom acknowledge, ek kan hom sien as waardig, en ek het besef, dis vir my die moeilike uitnodiging. Wat is daai uitnodiging vir jou? Laastens, en dalk is hierdie die belangrikste. Ons deel en wys die Here se liefde wanneer ons hom toelaat om ons aan te raak in ons eie hongersnood, ons eie armoede, ons eie behoeftigheid. Jy weet, wanneer jy die evangelies gelees het, het Jesus nie net die goeie nuus aan die armes verkondig nie. Hy het ook die goeie nuus gedeel met diegene wat wel af en welgesteld was. Hy het die goeie nuus met Matteus gedeel, met Nikodemus, 'n belangrike geestelike leier, met Saggeus, die Bybel sê, hy's 'n baie ryk man. Hy het die evangelie gedeel met enige iemand wat bewus was van hulle eie geestelike honger en eie geestelike armoede. En ek dink dit is een van die groot gevare van om meer as genoeg te hê. En ek sê dit versigtig, want ek het verseker meer as genoeg. Miskien het jy vandag meer as genoeg, maar een van die groot gevare is dat dit my kan mislei om te dink dat ek selfstandig is. Ons begin glo, ons het nie ander nodig nie. Ons het nie God nodig nie. Ek het nie 'n verlosser nodig nie. En ons word blind, ek word blind vir my eie honger en eie armoede en nood. Van Jesus se moeilikste woorde waarmee hy ons aanspreek, is in Lukas 12, wanneer hy praat van 'n persoon wat oor tyd groter en groter skatte opgebou het en eendag sterf hierdie persoon en Jesus noem hom 'n dwaas omdat hy groot rykdom versamel het. Hoekom is hy dwaas? Want hy was nie ryk by God nie. En die grootste tragedie van alles, hy was nie ryk teenoor God nie. Om ryk te wees teenoor God is om ons eie diep nood en armoede te kan erken. Dis om na die kruis te gaan, om by die kruis te kniel. By die kruis is dit altyd gelyke grond. En dis waar ons die skatte van vergifnis en nuwe lewe ontvang. Daar word ons ryk. Ons word ryk teenoor God wanneer ons God se liefde in ons lewe toelaat en ons harde harte begin verander in harte van vlees wat reageer en wat sensitief is en wat breek oor daardie dinge wat God se hart breek. Om die liefde van God in ons lewens in te laat, in ons eie armoede, is om God se wil te begin soek, waar ons ook al gaan, en watter openbare plek ons ook al is. Om God se weg van waarheid en geregtigheid en regverdigheid te soek, in watter klein of groot manier ons ook al kan, dis om ryk te wees teenoor God. En is om mildelik te deel dit wat God vir ons gegee het. Kan ek jou nooi vandag? Erken jou armoede. Ek wil my eie armoede, my armoede van hart, die hongersnood van my hart, my geestelike armoede erken, want ons is almal bedelaars voor die Here. Ons het in hierdie wêreld met niks gekom nie en ons gaan met niks uitgaan. Erken. Sodat jy die werklikheid van die Here in jou lewe kan begin ervaar. Ons leef in 'n moeilike tyd. Ons sien hoe diegene wat in bewind is, het die armes tragies verraai deur hulle eie korrupsie en hebsug, hulle eie belang. En hierdie kan 'n oomblik wees waar die liggaam van Jesus Christus die kerk die pad lei. Die pad wat ons vrymaak van eie belang en gierigheid en selfsug. Die pad waar almal, elke mens met waardigheid gesien en geag en hanteer word. Die pad waar ons kreatiewe maniere vind om te deel wat ons het, waar ons is, om daai note te verlig. En die belangrikste van alles, die pad waar ons eie armoede erken, sodat die liefde van God ons kan vul en verander en transformeer en vloei deur ons. En mag die Here Mag die Here ons help daarmee. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie uitnodiging wat na ons toe kom. U uitnodiging volg my. Here, ons wil leer wat dit beteken wanneer U sê het gekom om hierdie evangelie, hierdie goeie nuus aan armes te verkondig. Ons wil U daarin ook volg. Ons bely vandag ons eie behoeftigheid. Ons eie armoede en honger. En ons vra dat U deur ons sal werk, dat ons harte sal brand en breek vir dit wat U hart laat brand en breek. Dat ons sal vat wat U vir ons gegee het, neem wat U vir ons gebruik het, elke geskenk wat uit die hand uitkom. En dat ons in die plekke wat U ons plaas, die mense wat U oor ons pad bring, dat ons daar sal die eerste tree neem. Om U liefde te wys en te gee. En dis die gebed van ons hart. In Jesus naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus en die vrede van sy Gees is en bly met elkeen. Amen.